დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს ოსმენტ ალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭერლიძე მუშაობს. როგორ შეიძლება შეფასდეს საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში მცხოვრები მოქალაქეების ყოფა, მათი ყოველდღიურობა, შიში და უსამართლობა? ზაზა კახელაძე ერთ-ერთი უკანასკნელია, ვისაც 7 თვის წინ ჯერ ესროლეს, დაჭრეს და გაიტაცეს, შემდეგ პატიმრობა 12 წლით და 6 თვით მიუსაჯეს. ამ პირობებში კონფლიქტის ზონაში დღეს საქართველოს არაერთი მოქალაქეა. გადაცემაში ვისაუბრებთ უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს და როგორია ხელისუფლების სტრატეგია დღეს საზოგადოებას და მთავრობას გააქტიურებისკენ დედაქალაქში გამართული აქციის მონაწილეობაც მიმართეს აქტივისტები რუსეთის ფედერაციის ყოფილ საელჩოსთან, სადაც ახლა შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს, შეიკრიბნენ. უფრო კონკრეტულად რა იყო მათი მთავარი მოთხოვნა, დავით კაცარავასთან გავიგებთ, ვინც დღევანდელი შეკრება დააორგანიზა პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან კონფლიქტის დარეგულირების ჭრილში რუსეთ საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებს მიმოვიხილავთ. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩამთეთ თქვენს გადაცემაში.
ბატონო დავით, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოქალაქეების ყოფა რომ ურთულესია ეს გასაგებიცა ხშირად გვიწევს საკუთარი მოქალაქეების უკანონო ტყვეობიდან დახსნისთვის ბრძოლა. თქვენ საზოგადოებას და ხელისუფლებას თხოვთ მეტად გააქტიურდნენ. დავიწყოთ საზოგადოებით. დღეს როგორია საზოგადოების მგრძნობელობა ამ პრობლემის მიმართ და რა მიმართულებითაა გააქტიურება აუცილებელი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და რაც შეეხება საზოგადოებას, პირდაპირ აქედან დავიწყოთ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საზოგადოება ბევრად აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხებში, მას შემდეგ რაც ჩვენ ყველამ ერთად საზოგადოებამ, ჩვენამდე საოკუპაციო მოძრაობამ დავიწყო აქტიური მონიტორინგი საოკუპაციო ზონის მიმდებარედ. და ამ სამწელფნარმა აჩვენა, რომ რეალურად საზოგადოება დიახტარი ნაქტიურა ძალიან სენსიტიური არის, თუმცა არის რა საკითხები, რაშიც ფიქრობ ბევრად აქტიურად უნდა ავიღოთ ყველა ჩვენ ჩართული. აი, რადგან დღევანდელი ჩართვა ზუსტად დაკავშირებული არის ჩვენს გატაცებულ მოქალაქეებთან, აი ამ პარალელს გავავლებდი. ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ვაჟე გაფრინდაშვილის ტყვეობის ამბავი, როდესაც მე შემიძლია საზოგადოების უპრეცედენტო თერცულოვანი და მასიური ჩართვის შემდეგ აი ამ საკითხში, როდესაც მან მოახდინა საზოგადოებას გულისხმობა, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო ზეწოლა ხელისუფლებას და ხელისუფლებას მოუწია შემდგომში ასე ვთქვათ რეალური ეფექტური ბერკეტების გამოყენება, მან ჩართო ოფიციალური, არაოფიციალური არხები და მოხდა უკვე ვაჟე გაფრინდაშვილის განთავისუფლება. რასაც ჩვენ დღეს
ვერ ხედავთ, აქვე ჩაგეკითხებით ბატონო დავით, ხელისუფლება ამჯერად არიყენებს ასეთ ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ გზებს? ჩვენ ამ წუთას ზაზა კახელაძეზე გვიწევს საუბარი, თუმცა ზაზა კახელაძე არ არის ერთადერთი, ვინც არის უკანონობის მსხვერპლი.
ზაზა კახელაძე დანარჩენ პატიმრებსაც განვიხილავ. ძალიან ხო, ძალიან არასწორი იქნება ფიქრობ.
რა თქმა უნდა, არასწორია და მე მინდა დანარჩენი
აი ამ ხუთ ადამიანს შორის, ვინაიდან იმ დანარჩენ 4 ამ მოქალაქეს ზუსტად იგივეები აქვს, ერთს უბრალოდ 9-წლიანი პატიმრობა აქვს მიღებული, რაკლებებს გულისხმობ, დანარჩენებს შეიძლება ნაკლები და ერთიელდება განა.
მათ შორის არის ლაშა ხეთერელი, რამას
ვაშა ხეთერელი, გენადი ფესტაევი, რამას დეღელური, რამდენიმე დღის წინ დააკავეს და არამდენში არის გადაყვანილი და ელოდება განაჩენს თვითონ ზაზა კახელაძე. აი ეს ხუთი ადამიანი არის ეხლა რეალურად ძალიან
მდგომარეობაში
და აქვე მინდა აღნიშნო, რადგან საზოგადოების აქტიურობაზე მკითხეთ, რომ განსხვავებით ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევისა, როდესაც მართლა ძალიან ერთგულოვანი იყო პოზიცია საზოგადოების და თუ გამოვრიცხავთ ახლა ტროლებს, სამთავრობო ტროლებს და ასე შემდეგ, ხო, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ გაეშავებინათ ვაჟა გაფრინდაშვილი, პირველი მდგომარეობა არის კარდინალურად განსხვავებული. სამწუხაროდ საზოგადოების მხოლოდ ძალიან მწირი ნაწილი აქტიურობს ჩვენი მოქალაქეების.
თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ რა არის ამის მიზეზი? ის ხომ არა რომ პანდემია და ზოგადად საზოგადოებას
ეცეთ რა ფეისბუქში
სხვა დანარჩენ ძალიან ბევრ პრობლემას
ხელს უწყობს, ამეთანხმებით ალბათ პირიქით ხელს უწყობს ხომ იმას რომ უფრო აქტიური იყოს სოციალურ ქსელში. მე ძალიან მწუხარ რომ საზოგადოება რაღაც თითქოს დიფერენციაციას ახდენს ვაჟა გაფრინდაშვილსა და ამ დანარჩენ გატაცებულებს შორის. თითქოს ის რაღაცა ხასს უსვავს ამეთი, რომ რადგან ვაჟა გაფრინდაშვილი ცნობილი ექიმია და ასეთ საზოგადოებისთვის ასეთ ცნობილი და ასეთ ცნობადი სახე იყო, ამიტომ იბრძოლა საზოგადოება მისთვის, ამიტომ აიძულა საზოგადოებამ ხელისუფლება რომ გამოეყენებინა მართლა რეალური ბერკეტები. და დღეს ეს ხუთი ადამიანი არ არის ცნობადი სახე, ხო, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ იმერცულოვნების მეათედსაც კი, რომელიც მაშინ იყო ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევაში. კი, შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პარალელურ რეჟიმში ძალიან ბევრი მოვლენა ვითარდება ქვეყანაში, ძალიან მძიმე ფონია, პანდემია არის, იქ არჩევნები იყო, იქ არჩევნების შემდგომი მძიმე პერიოდი, ოპოზიცია პოზიციის დაპირისპირება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება დავივიწყოთ ეს ადამიანები და ასე თუ ვაგზნობინოთ მათ რაღაცა შერჩევითობა. ჩემთვის აბსოლუტურად არაფერი განსხვავდება ვაჟა გაფრინდაშვილი და ზაზა გახელაძე, ვაჟა გაფრინდაშვილი და ნაშა ხეთერელი, ხო? და ეს ძალიან ძალიან ცუდი სიმპტომია, მე ვფიქრობ, მაგრამ ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ რაღაც მომენტში მაინც საზოგადოება იპოვის საკუთარ თავში ძალებს, მობილიზდება და განახორციელებს.
შეიძლება ითქვას, რომ დევანდელი აქციაც
გააქტიუროს და აიძულოს
ამ გააქტიურებისკენ იყო სავარაუდოდ მიმართული აქცია, რომელიც დღეს გამართა თბილისში, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თქვენ ბრძანდებით. და მე მაინტერესებს ასევე ხელისუფლების მიმართ თქვენი პოზიცია. ახალხან ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებს თხოვა პრემიერმა ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების საქმეში მხარდაჭერა. როგორ აფასებთ ხელისუფლების კმეტებებს ჩვენი მოქალაქეების დაცვის კუთხით?
დიახ, ჩვენ ჩავატარეთ აქცია, რომელიც იყო ერთ-ერთი რიგითი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ აქციის შემდეგ კიდე უფრო გავაქტიურდები და კიდე უფრო მეტ საპროტესტო აქციას ჩავატარებ. შემდეგი აქცია გამართება შაბათს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზუსტად იმ ადგილთან მივალთ, საიდანაც გაიტაცეს ზაზა გახელაძე და უკვე იქედან შევეცდებით, რომ მივაზრინოთ ხმა ჩვენს საზოგადოებას. რაც შეეხება პრემიერის პოზიციას და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს, რომლებმაც მოუწოდეს, რომ ევროკავშირის ზაზა გახელაძისთვის გაეკეთებინათ განცხადება, არასწორი პოზიცია არის, იმიტომ რომ მარტო ზაზა გახელაძე არ არის დაპატიმრებული, ხომ ხვდებით? აქაც რაღაცა თითქოს დაყოფა ხდება, რომ აი ზაზა გახელაძე გახდა პრიორიტეტული დანარჩენი გატაცებულები არაპრიორიტეტებული არიან, არასწორი არის. კარლ ჰარტონმა გააკეთა ძალიან კარგი განცხადება, მაგრამ მხოლოდ ზაზა გახელაძესთან დაკავშირებით. არასაკმარისი არის ეს. დავით, ძალიან ცოტა არის ესეთ ტიპის აქტივობა და ხელისუფლებამ უნდა გააქტიუროს თავისი მოქმედებები, უნდა ყოველდღიურ რეჟიმში ესაუბროს ჩვენს პარტნიორებს, უნდა დააყენოს საკითხი რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხი, იმიტომ რომ რუსეთის პატიმრები არიან ეს ჩვენი მოქალაქეები, ხო? ჩვენ ხო ამაზე თანხდებით, რომ რუსეთი ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს დღესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამაზე სტრასბურგის სასამართლომ და უკვე დადო ოფიციალური დოკუმენტი, რომ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთი ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს. ამიტომ ხელისუფლებამ დღეს არაჩვენა მზაობა იმისათვის, რომ იბრძოლოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ის კვლავ გვეუბნება, რომ აკეთებს ყველაფერს, მაგრამ ეს ყველაფერი სინამდვილეში არის მხოლოდ და მხოლოდ ერგნეთის ფორმატის შეხვედრა, ოთხპირი შეხვედრა, რომელიც უკვე დიდი ხანი აღარ ტარდება, იმიტომ რომ თბილისის კრიზისის შემდეგ უცნობები ამ კუთხით ძალიან დაფუჭდა და ერგნეთის შეხვედრა სულ რამდენჯერმე ჩატარდა ფაქტობრივად ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მეორე არის კარასინიაბა შედის შეხვედრები, რომლებიც აბსოლუტურად არაეფექტურია და მხოლოდ რაღაც საუბრების ხასიათს ატარებს და იქედან რეალურად რაიმე ეფექტური გამოტანილი შედეგი ჩვენ არ გვინახავს და ჟენევის ფორმატი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად ტარდება. ანუ თუ ხელისუფლება მხოლოდ აი ამ სამ ბერკეტს გამოიყენებს ამ სიტუაციის მოსაგვარებლად, ეს არ მოგვარდება გამართულად. ეს აბსოლუტურად არასაკმარისი არის. ჩვენ კარგად გვახსოვს ისევ და ისევ ლაჟეგაფრინაშვილის შემთხვევა, როდესაც პერმანენტული, ფაქტობრივად ყოველდღიური ზეწოლა ხორციელდებოდა რუსეთის ფედერაციაზე და აი ამ ზეწოლამ საბოლოო ჯამში გამოიღო შედეგი. თუ ჩვენ ვიმოქმედებთ ხელისუფლება შემთხვევაში ისევე თან მიმდევრულობთ, როგორც ეს ლაჟეგაფრინაშვილის შემთხვევაში მოხდა, მაშინ ჩვენ აუცილებლად მივახვდებით შედეგს. მაშინ აუცილებლად დაბრუნდებიან ჩვენი მოხალხეები. მაგრამ ესეთ პირობებში, როდესაც საზოგადოება არ ახორციელებს ეფექტურ ზეწოლას ხელისუფლებაზე, ხელისუფლება დარჩება თავისი არ გაღიზიანების პოლიტიკის ფარგლებში. ანუ ის
ამ შემთხვევაში მოტივაცია ნაკლები არის, თქვენ ფიქრობთ, ხელისუფლების ის აუცილებლად საზოგადოებამ უნდა აიძულოს, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას?
დიახ, დიახ და მე ზუსტად დარწმუნებული, რომ ვაჟეგაფრინაშვილის შემთხვევაში ჩვენ რომ არ გვიაქტიურა საზოგადოებას და ესეთი ასე თუ კონცენტრირებული პრინციპული პროტესტი რომ არ ყოფილიყო და არ განხორციელებულიყო ესეთი მასირებული ზეწოლა ხელისუფლებაზე, ზუსტად აი ესევე იმოქმედებდა, როგორც მოქმედებს ამ ხუთი გადაცემულის შემთხვევაში და ვაჟეგაფრინაშვილი დღესაც ციხეში იჯდებოდა. აი ეს არის
დაანონსეთ, რომ მომავალში
რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელისუფლების მოქმედებებთან დაკავშირებით. ამიტომ პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის დღეს ისევ საზოგადოების გაერთიანება და კონკრეტული ზეწოლა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ ხელისუფლებას?
ბატონო დავითი, თქვენ უკვე დაანონსეთ აქციები სწორედ ამ მიზნით. რამდენად გაქვთ საზოგადოების მხარდაჭერა? დღეს მე ვადევნებდი თვალს სოციალურ ქსელში თქვენს აქტივობას და სოლიდარობას არაერთი მოქალაქე გიცხადებდათ. რამდენად იქნებით თქვენ მრავალრიცხოვანი მომავალში ამ აქციების დროს? როგორია თქვენი მოლოდინი?
ესეც რა არის, ძალიან რთულია.
იმიტომ რომ რთულია აი ამ პოლიტიკურად უკვე
პანდემია გვაქვს, როდესაც გარეთ გამოსვლა პრობლემებია უაღრავ ადამიანს და ფინანსური პრობლემები გაუჩნდა ძალიან ბევრ ადამიანს და ეს ყოველთვის ძალიან დიდ პრობლემთან არის უკვე დაკავშირებული ამ ბოლოს. ასე რომ ამის პროგნოზირება ჩემთვის ძალიან რთულია, რამდენად მრავალრიცხოვანი გახდება ეს პროტესტი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით თან მიმდევრულები. ჩვენ არ დავწმობთ და რამდენი ადამიანიც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ჩვენი პრინციპული პროტესტით და ჩვენი პრინციპული მოთხოვნებით გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მართლა დაიწყოს მოქმედება,
რომ
ხელისუფლება მართლა იმოქმედოს. ასე რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება გაერთიანდება და თუ გარეთ ვერ გამოვა, როგორც მინიმუმ სოციალურ ქსელში მაინც იაქტიურებს და
სოციალურ
ქსელის მეშვეობით თქვენ შევძლებთ ეფექტური ზეწოლის განხორციელებას ჩვენს ხელისუფლებას.
დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აქცია, რომელიც დღეს დედაქალაქში გაიმართა და მიზანად ისახავდა ოკუპირებულ ტერიტორიიდან გადაცებული ადამიანების გათავისუფლებას. მიმართვა იყო როგორც ხელისუფლების, ასევე საზოგადოების მიმართ, რომ უფრო მეტად გააქტიურდნენ. დავით ქაცარავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და ბატონმა დავითმა დაანონსა, რომ ასეთი აქციები მომავალშიც გაგრძელდება. მე საუბარს პოლიტოლოგ ნინო ჩხეტიასთან განვაგრძობ. ნინო, შენ შესაძლებლობა გქონდა მოგესმინა აქციის დღევანდელი ორგანიზატორის მოსაზრებები? კონფლიქტის რეგიონში მყოფი ადამიანების ურთულესი მდგომარეობის, აი განსაკუთრებით მათი უფლებების დარღვევის დროს ბრძოლისას, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების აქტივობას და რა მნიშვნელობა აქვს თავად სახელმწიფოს გააქტიურებას? ძალიან ცოტა რამ კეთდება და ხდება დიფერენცირება, აცხადებს დავით ქაცარავა კონკრეტული გატაცებული პირების მიმართ. მიმართ და გამოყო ის ფაქტი, რომ ევროკავშირისა და ამერიკის ელჩთან შეხვედრის დროს პრემიერმა ისაუბრა მხოლოდ ერთ გატაცებულზე და არ ისაუბრა მაგალითად ლაშა ხეთერელზე, ირაკლი ბებუაზე, რამაზ ბეღულურზე არ ისაუბრა და ისაუბრა მხოლოდ ზაზა გახელაძეზე. აი რამდენად სწორი შენიშნა ამ შემთხვევაში აქტივისტების მხრიდან შენი
აზრით? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მოესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. შენიშნა სწორია. მე ვფიქრობ, რომ უკანასკნელმა განსაკუთრებით ორმა წელმა და ძალიან ბევრმა ესეთ ტიპის შემთხვევამ დაადასტურა, რომ ერთია, როდესაც ჩვენ რაღაცა კონკრეტული პერსონების ამ შემთხვევაში არა მათ პრობლემას, არამედ ქართული სახელმწიფოს პრობლემას ვაწყდებით, ანუ გაფრინდაშვილის შემთხვევაში, ხება რაზა კახელაძის შემთხვევაში, მაგრამ მეორეა, რომ ძალიან ბევრია ესეთ შემთხვევები, რაღაცა მუდმივ ხასიათზე, პრაქტიკულად წლების განმავლობაში რაღაცა კვარტალი არ გავა სამითო, როდესაც ერთი შემთხვევა არ ქონდეს. აქედან გამომდინარე, ეს მოცემულობა ბუნებრივია, აჩენს ისეთ ტიპის აუცილებლობას, რომ ერთია, როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლება ვთქვა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათ შორის საზოგადოება კონკრეტული პერსონების მიმართ, ესე ვთქვა, საუბრობენ და ითხოვენ მათგან თავისუფლებას, მაგრამ პრობლემის რაღაცა კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ძალიან ტრადიციად ქცეულ, ესე ვთქვა, საოკუპაციო ძალების ძალიან მძიმე, ესე ვთქვა, ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ მოქმედებებს უკვე აქვს იმის აუცილებლობაც, რომ რაღაცა კომპლექსური ხედვა იყოს ამ მიმართულებით. ახლა რაღაც ტიპის ფორმატებზე იყო აქ საუბარი. მინდა გითხრათ, რომ ჟენევის ფორმატი არა მხოლოდ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რაღაცა ცალკეულ შემთხვევაში კონფლიქტების მიმართ რაღაცა არაეფექტური ტიპის, ასე ვთქვათ, ყურადღებას ეხება და ძირითადი ნაწილი ჟენევის ფორმატის სწორედ გაეროს ორგანიზაცია ჟენევის ფორმატი იყო იგივე ყარაბახთან დაკავშირებითად და ჩვენ გავიარეთ ყარაბახის პრობლემა ისე, რომ
შეიძლება ვთქვათ დღეს თუ არა
ფორმატის წევრი
ის ფორმატები, რომელიც განიხილება დღეს და რომელიც არის ჩვენი უდიდესი მეორე მხარესთან საუბრისთვის გამოყენებული ყველა ის ფორმატი, რაზეც საუბრობდა ბატონი დავითი, ამ ფორმატების არაეფექტიანობაზე ჩვენ არაერთ გადაცემაში გვისაუბრია. მათ შორის ხშირად აბაშიძე კარასინის შეხვედრასაც მოვიაზრებთ, თუმცა ვიცით, რომ ეს ფორმატი
ნახეთ როგორ არის, რომ აბაშიძე
ეკონომიკური,
აბაშიძე კარასინის ფორმატი ცოტა სხვა ტიპის ფორმატია. არ გამოურიცხავ, რომ ამ ფორმატის მიღმა, ხო გესმით, ანუ საერთაშორისო დიპლომატიურ ურთიერთობებსაც აქვს მისი როგორც საჯარო, ასე გარკვეულ და დახურული, ესე ვთქვა, ცივრცეები და არ არის გამორიცხული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო განცხადებებიდან როგორც ერთი ისე მეორე მხარის, რეალურად ეს არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის ფორმატი, ანუ ეკონომიკური და სხვა ტიპის, ასე ვთქვა, ურთიერთობების
გამოყენებულია
მაინც რაღაც ტიპის და კარს მიღმა, დახურულ კარს მიღმა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ თემების გარეშე შეუძლებელი იქნება. რასულვილიც არ უნდა გქონდეს მხარეებს, მაინც მოუწევთ მათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობა. თუმცა აბაშიძე კარასინის ფორმატი, როგორადაც არ უნდა მსჯელოდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით კარს მიღმა, ეს ფორმატი არ იქნება გარანტირებული, ესე ვთქვა, საშუალება იმისა, რომ ამ ტიპის პრობლემების წინაშე, რომელიც ჩვენი მოსახლეობა არის საოკუპაციო ხაზზე, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ კი არა, რომ ვთქვა, ვიღაცა კონკრეტულ პერსონას ამ მოლაპარაკებების წარმოების დროს ამის სურვილი არ აქვს. უბრალოდ ეს ფორმატი არ არის ბრძოლა რაღაცა რუსეთის ცინიკური, აგრესიული, ესე ვთქვა, საოკუპაციო პოლიტიკის საქართველოში.
ბუნებრივია, დღეს არა აქვს არავის ილუზია, რომ ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა საქართველოს
ამ კონკრეტულ ამ ფორმატს მოდი დავარქვათ რა, რომ ეს არის ფორმატი, ერთგვარი რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, ფანჯარა გახსნილი იმისათვის, რომ იყოს მაგალითად შეჩერებული რაღაცა აგრესია, ან აგრესია, მაგალითად რუსული აგრესია მკვეთრად უარყოფით გავლენას ახდენდეს ქართულ ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ ამ ფორმატით, ამ ტიპის შედეგების მიღწევა ბუნებრივია, გაცილებით აქტიური უნდა იყოს ჟენევის ფორმატიდან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იქენა გამოდინარე, მე შემთხვევით არ მიხსენებია ყარაბახის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ამ მიმართულებითაც. ანუ აღმოჩნდა, რომ ჟენევის ფორმატის მონაწილე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, როგორიც არის რუსეთის გარდა საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკა, საერთოდ არ იყო კონფლიქტთან დაკავშირებით ინფორმირებული და ერთადერთი ამბავი, რომელიც მას მიუდიოდა, არის ის, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი კეთილს თუ ინებებდა და დაურეკავდა მაკრონს და მოკლედ მოახსენებდა, რომ დღეს ჩვენ რაღაცა განცხადებას მოვაწერეთ ხელი. ამიტომ იმ კონფლიქტთან დაკავშირებითაც აღმოჩნდა, რომ ჟენევის ფორმატი შეიძლება იმედენად უნარო აღმოჩნდეს გამწოვებულ ურთიერთობებშიც კი, რომ ესეც უკვე არის საფრთხე. ამიტომ
მაგრამ მეორე საკითხი არის ეს, რომ დღეს რამოცემულობას დააყენებს, მაგალითად დასავლეთი შესაძლებელია სწორედ ამ ფორმატებმა შეიძინოს კიდეც მნიშვნელობა, განსაკუთრებით კონფლიქტი რომ რუსეთსა და საქართველოს მოლაპარაკება ზოგადად ცდება, ვიცით, დღეს ამერიკას ჯო ბაიდენი ხელმძღვანელობს, ეს რაიმე თვლის ამ კონფლიქტის შინაარს, კელი დეგნანთან შეხვედრასაც თუ გავიხსენებთ, პრემიერი პირდაპირ თხოვს მას, რომ ზაზა გახელაძის გათავისუფლებაში ჩაერთოს და
ჩვენი რესურსები ხო ხვდებით ძალიან ცოტა არის, ანუ ჩვენი რესურსი ერთი არის ის, რასაც ახლა ამბობდნენ წინა სულკოც თუმარი ამბობდა, რომ გაფრინდა შემთხვევაში ძალიან ისეთი იყო აქტიური
ყველა საზოგადოება და ხელისუფლება.
ამ შემთხვევაში ესე იქნება, ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა კულტივირება დაიწყება პრობლემის, მე ღრმა და ვარ დარწმუნებული, ჩვენი საზოგადოება არსებობს საკითხები, სადაც ერთიანობა ის გამოხატავს, ზაზა გახელაძის შემთხვევაში ესე იქნება. იქ იცით როგორ იყო, რომ ყველაფერს თავისი სულკოთ ახსნა, მე არაფერი გამკვირვებია გაფრინდაშვილი რაღაცა თავისი პროფესია ძალიან ბევრმა რაღაცამ რაღაცა ჰეროიკული ხასიათი მიიღო ამ ყველაფერმა და ეს იყო რაღაცა ამ შემთხვევაში ძალიან მოკლე ესე ვთქვათ ვადაში ერთი კონკრეტული პერსონის გარშემო საზოგადოების გაერთიანება იყო რაღაცა ჩვენთვის, ანუ არა გაფრინდაშვილის სულკოთ, არამედ რაღაცა
ტიპის, ხო, ღირსების,
ჩვენი განთავისუფლების ესე ვთქვათ საკითხი იყო.
რასაკვირველია,
უსამართლობა არის, როდესაც რაღაცა უკვე ტრადიციული ხასიათი მიიღო, ანუ რაღაცა ჩნდება კონკრეტული სახელი და გვარი და აღმოჩნდა, რომ თვეების განმავლობაში სხვა ადამიანებიც არიან და ბუნებრივია. ამიტომ ვამბობ, რომ ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ და განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებმა დაადასტურა, რომ აუცილებელია შეიქმნას რაღაცა კომპლექსური მიდგომა და ეს კომპლექსური მიდგომა, ანუ პოლიტიკა შემდეგ ხელისუფლების მიერ როგორი იქნება, თქვათ, გატარებული, გამოყენებული იქნება აქტიურად ჟენევის ფორმატი, გამოყენებული იქნება სხვა ფორმატი, თუ უბრალოდ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან სხვა ასე ვთქვათ დასავლეთ პარტნიორებთან კიდევ უფრო გავააქტიურებთ, რომ რაღაცნაირად მათ დაიწყონ ადვოკატირება იმის, რომ ეს პრობლემები მაინც მოგვარდეს და არ იყოს რაღაცა ეს წარმოუდგენელი.
მე შემთხვევით არ ვახსენე ამერიკის ახალი პრეზიდენტი ნინო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს დღეს საქართველოს მცხოვრებ მოქალაქეებს, ზოგადად ხელისუფლებას, რომ მომავალი ურთიერთობები ამერიკასა და საქართველოს შორის გარკვეულწილად გავლენას მოახდენს რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ კონფლიქტზეც. რამდენად შეიძლება ეს აისახოს რეალურად და რა ვადებში? რა დამოკიდებულება აქვს დღეს ამერიკას რუსეთის მიმართ? რამდენიმე საჯარო განცხადებას თუ გავიხსენებთ ბაიდენის მხრიდან, რომ ეს დღეს ამერიკა ის არ არის, რაც იყო წარსულში და ის შეცდომები, რომელიც რუსეთს ჰქონდა და რომელიც ამ დრომდე ეპატიებოდა, მაზე ექნება უკვე ამერიკას რეაგირება.
ანუ
საკმაოდ მკაცრი ტონი რომ მოვისმინეთ, გარკვეულ მოლოდინებს აჩენს.
რა თქმა უნდა, პრინციპში
არამხოლოდ ამ კონფლიქტის მომავალი ურთიერთობების გარკვევის კუთხითაც, მაგრამ ზოგადად დღეს რა პოზიციაში იმყოფება რუსეთი თქვენი აზრით?
რუსეთი არის თულ პოზიციაში ქვეყნში და ასე ვთქვა პოლიტიკიდან გამომდინარე და ერთი რაღაცა არის, რომ ბუნებრივია იში და ასე ვთქვა მდგომარეობა, რომელიც არც ეკონომიკური და არც პოლიტიკური თვალსაზრისით მას განსხვავებით წინაწლებისგან არ აქვს ისეთი მისთვის, ანუ კრემლისთვის სახარბიელო, მოდი ასე ვთქვა, ეს კრემლის არ იყოს პირდაპირ დავარქვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი პუტინისთვის სახარბიელო, იმიტომ რომ რეალურად ეს მორალური რაღაცა, ესე ვთქვათ, სახე, რომელსაც ის რუსულ საზოგადოებაში ინარჩუნებდა, რომ ერთადერთი ესე ვთქვათ საკითხი, რომელსაც ის ფიქრობს, რუნავს, არის ოჯახი, ცოლი, რაღაცა შვილი, მოკლედ საოც არის, ესე ვთქვათ, ანტურაჟს რო იკეთებდა, პრაქტიკულად ამ ყველაფრისგან არის ცარიელი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ოპოზიციული ლიდერის საქმიანობა რასაკვირველია ძალიან ხელი შეუწყო. ეს ნიშნავს, ეს არის ერთი მხრივ ძალიან კარგი, მეორე მხრივ არის ასევე სერიოზული ხიფათების მანიშნებელი, იმიტომ რომ ხან ნერვიული ავტორიტარული ლიდერი ჩვენ ვიცით როგორი არის, როგორც ქვეყნის შიგნით გინახია როგორი არის და რამდენად სასტიკი შეიძლება იყოს, ასევე ქვეყნის გარეთაც მათ შორის პუტინის მიერ ძალიან ბევრჯერ გვიწვნია, თქვა ეს ისე ვთქვათ სისასტიკე და ძიმე ისე ვთქვათ ტრაგედიები ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაც ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პუტინთან ურთიერთობაში და ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ბოლო. მოკლედ, ანუ ის რისი მიღწევაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუცილებლად თვლიდა საქართველოს ეს მარტო შტატებისათვის არა ჩვენთვისაც დანიშნულოვანია უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ new starts ამერიკელები ესე უძახიან ეს არის ობამა მედვედევის მიერ მოწერილი ხელშეკრულება ბირთული შეერაღების არსენალის შეზღუდვასთან ესე ვთქვა დაკავშირებით რუსები ამას უძახიან ესე ვთქვა და ეს მემორანდუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნუ ეს იყო ერთადერთი ნაწილი პირადად მე ესე ვფიქრობ სადაც იქნება საერთო ინტერესი. ეს ინტერესი გამოხატული იქნა როდესაც პრეზიდენტ ბაიდენი დაუკავშირდა ტელეფონით ესაუბრა პუტინს და ეს შეთანხმება ანუ 5 წლით გარკვეულწილად ამ მემორანდუმის ამ შეთანხმების ხელშეკრულების გაგრძელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამას არ ჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული რატიფიკაცია რუსეთის ფედერაციის შემთხვევაში აუცილებელი არის დუმის ესე ვთქვა თანხმობა და შესაბამისად ეს თანხმობა უკვე არის ესე ვთქვა მიღწეული მე სხვა საკითხები გულწრფელად გეტყვით ბაიდენის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე რომელიც არამხოლოდ არჩევის პერიოდში არჩევიდან არამედ არჩევამდე ქონდა მას გამოხატული სხვა ესე ვთქვა საკითხები საერთო ინტერესის ნაკლებად მგონია ერთადერთი ნაწილი რომელზეც შეიძლება მაგრამ ეს სწრაფად არ იქნება გადაჭრილი ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ასევე ირანის ბირთულ ესე ვთქვა არსენალს აკაც შეიძლება მათ ნახონ საერთო ესე ვთქვა ინტერესი და მე ესეც მგონია რომ ესეც ჩვენთვის ძალიან სასურველია იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის ესე ვთქვა უსაფრთხოებას უკავშირდება და ამ მიმართულებით თუ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს იქნება გარკვეული საერთო ინტერესი და ესე ვთქვა საკვანტო წერტილები ნაპოვნი არ იქნება მათ შორის არ ჩვენთვის სხვა უკვე ყველა საკითხი რომელიც შეიძლება ჩამოითვალოს ეს იქნება დემოკრატია რუსეთში ან პოსაბჭოთა ქვეყნებში ეს იქნება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა ყირიმი და დონბასი და ასე ეს იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველოს ოკუპაცია, ეს იქნება მათ შორის მოლდოვაში, სადაც ახლა კვეთრად პროდასავლური ხელისუფლება მოვიდა გასული წლის შემოდგომიდან დნესპრის ესე ვთქვათ მიმართულება. მოკლედ ეს იქნება ის საკითხები, სადაც არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში ამერიკის აი ამ შემთხვევაში ამ ადმინისტრაციის მხრიდან რაიმე ხასიათის უკან დახევა პოზიციის ნაწილთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციასთან. ამ შესაბამისად ეს არის რა თქმა უნდა
რისკების მატარებელიც.
ეს არის რასაკვირველია მათ შორის პირველ რიგში რაღაცა ტიპის რესურსი იმისათვის რომ კიდე უფრო აქტიური იყვნენ იმ ტიპის პრობლემების მოგვარებაში ახლა მე არ მინდა ჩვენ რადიოსონურმა ისე გაგვიგოს რომ ამ შემთხვევაში ამ რესურს ხედავ რაღაცა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში უახლოეს ერთ წელიწადში ბუნებრივია არა მაგრამ ეს არის რესურსი მათ შორის ამ ტიპის
რომელიც უნდა იყოს ყურად გამოყენებული სახელმწიფოს
მხრიდან ამ ტიპის ესე ვთქვათ ამ ტიპის პრობლემების მოგვარებაში რომ არ შეიძლება ხო გესმით უკვე მერამდენი შემთხვევა არის და ეს შემთხვევები კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ აჩენს უკვე იმის აუცილებლობას რომ იყოს არა ესეთი ანუ რა ქვია ამ პოლიტიკას საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან იმიტომ რომ ნაკლები რესურსები არსებობს იმიტომ კი არა რომ რაღაცა სუბიექტურად თქვა ამის სურვილები არა აქვს მოდი ჩავთვალოთ რომ აქვს უბრალოდ რესურსები ამ პოლიტიკას ქვია რეაგირების პოლიტიკა ამას არ ქვია უბრალოდ პოლიტიკის არსებობა კონფლიქტის ზონებთან არსებული მოსახლეობის უსაფრთხოების შენარჩუნებისათვის.
იმ რესურსაც თუ გავითვალისწინებთ, რა რესურსიც აქვს ქვეყანას, შეიძლება ითქვას რეაგირების პოლიტიკის ნაწილშიც არის პრეტენზიები. აი ბატონი დავითი სწორედ ამაზე მიანიშნებდა, რომ ხელისუფლებას უნდა ქონდეს უფრო მკაფიო, უფრო მწვავე რეაგირება და არაფორმალურ და ფორმალურ გარემოში მოახდინოს რეაგირება ქვეყნისათვის და ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ბოლოს და ბოლოს ადამიანების უფლებები ირღვევა მნიშვნელოვნად და ეს რესურსი უნდა იყოს გამოყენებული დღეს ყველა ტრიბუნა უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე მიმართულებით რომ ტონი და რიტორიკა რომელიც ათქამდე იყო რუსეთის მიმართ არ შეიცვლება და შენარჩუნდება ფაქტობრივად ამ ადმინისტრაციის პირობებში. აი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი სულ ახლახან იყო ჟოზეფ ბორელი
მოსკოვში
და ვიცით ჩვენ ამ შეხვედრას რა გამოხმაურება მოხდა როგორც რუსეთის მხრიდან, ასევე დანარჩენი თავის მხრივ ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან. თქვენ ამ ვიზიტს როგორ აფასებთ? ევროკავშირის ქვეყნების დამოკიდებულება როგორია? ის რომ ნავალნის აქციაზე მისული სამი დიპლომატი გააძევა რუსეთმა ქვეყნიდან, რაზე მიანიშნებს? ანუ პოზიციების დათმობას რუსეთი ტაქტიკას არ ცვლის ხომ ასეა და პოზიციების დათმობას არ აპირებს. ანუ რა გზას ირჩევს ამ შემთხვევაში რუსეთი და რა რესურსი აქვს დანარჩენ მსოფლიოს, რომ რუსეთის აი ესეთი დამოკიდებულებები მნიშვნელოვნად თუ არა მცირედით მაინც შეცვალოს?
ხო, ну, ყველაზე აქტიური რესურსი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ბუნებრივად და რაზეც უწევთ საუბარი, როგორც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების თავადებულ კავშირში და ისე ინდივიდუალურად, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოგზაურობთ კონგრესში განხილება უკვე სამი სენატორის მიერ შეტანილი, თუ თქვა, სანქციების ახალი, თუ თქვა, რეჟიმის დაწესება, ბუნებრივია ეს არის ყველაზე ესეთი აქტიური გამოყენებადი რესურსი. რა შეეხება ამ ვიზიტს, ეს ვიზიტი ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძალიან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფაქტი და გარემოებებით იყო ნაკანახები, არსებობს დასავლეთის პოლიტიკაში, ეს არის მთავარი განმასხვავებელი რუსეთისათვის, არსებობს უბრალოდ საკითხები, რომელიც მათთვის არის ღირებულებითი ნაწილი. მაგალითად, ბელორუსია დღეს უკვე რაღაცა პოლიტიკის საკითხი კი არ არის, დასავლეთის არის ღირებულების საკითხი. ის რომ რუსეთის ფედერაციაში ის ცინიკური პასუხები, რომელიც ამ შემთხვევაში ევროკომისიის წარმომადგენელთან პრესკონფერენციაზე ქონდა ლავროს, რომ თურმე რაღაცა იქ აქციები ვიღაცაებმა რომ დაშალეს მოსკოვში, აი კაპიტალ ლიუმთან რა ხდებოდა, ეს ისტორიების მოყოლა, ეს ხო ძალიან, ეს ხო აი ერთმანეთთან ამის შედარება ერთმანეთთან ხო არ შეიძლება? ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო აქვთ უფლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღების? ამიტომ ბუნებრივია რუსეთი იქნება ისეთი, როგორიც არის. მეც გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მედვედევის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში პრეზიდენტის თქვა ამპლუაში იყო რაღაც ტიპის თქვა სურვილები, თითქოს ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ნაწილის რუსეთის, ანუ მედვედევი წარმოადგენდა კრემლის რაღაცა ლიბერალურ თავს, რომელსაც აი თქვა დასავლეთთან ურთიერთობების დალაგების ძალიან დიდი სურვილი აქვს და ის თulis, რომ დასავლეთთან ურთიერთობები სტრატეგიულად აუცილებელია რუსეთისათვის, პრაქტიკულად აბსოლუტურად კრახით განიცადა, ისე როგორც თვითონ მედვედევმა განიცადა. ამიტომ რუსეთი და ამ შემთხვევაში ეს არც რჩება. გულწრფელად გეტყვით, რომ ვლადიმერ პუტინს ბოლო თვეების განმავლობაში განხორციელებული შიდა პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე არც კი რჩება საშუალება იმისა, რომ სხვა ტიპის შემოტრიალებები დაიწყოს. აი ეს არის ყველა დიდი ტრაგედია.
მოდით
ზოგადად.
მოდით ნინო, ყურადღება გადმოვინაცვლოთ ჩვენს ქვეყანაში და ყურადღება გავამახვილოთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე. დღეს ფაქტობრივად ჭიდილი გვიწევს საპარლამენტო ქვეყანაში, სრულფასოვანი პარლამენტის პრობლემა დგას დღის წესრიგში. ეს მოცემულობა, რაც არის, რამდენად ახდენს გავლენას უფრო მობილიზებული იყოს ქვეყანა კონფლიქტის რეგიონში სიტუაციების დარეგულირებისკენ?
ერთი რამ არის ცხადი, რომ ნებისმიერი ყევა ბოდიშით და ტურბულენტური მდგომარეობა ქვეყნის შიგნით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტ გეოპოლიტიკურ საფრთხეებს ზრდის. ეს არის ცალსახა, ანუ ტერი, რომელიც არის მიზანმიმართულად მოპყრობილი ორი თვალი და კიდევ რამდენიმე ტიპის სხვადასხვა საშუალებებით, ბუნებრივია ეძებს გარკვეულწილად სუსტ ადგილებს. ხო, აი მაგალითად იგივე ყარაბაღის კონფლიქტის ბოლო პერიოდი რო ავიღოთ, აბსოლუტურად ყველა თან ხვდებით, რომ ეს იყო რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, მათ შორის გამოწვეული თავად სომხეთში არსებული იმ სიახლეებით, ასე ვთქვათ, და ცვლილებებით, ანუ მთლიანად მოიშალა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, რომელიც წლების განმავლობაში მათ შორის ყარაბაღის პირველი კონფლიქტიდან, ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური ელიტა იქმნებოდა, მთლიანად მოიშალა და შესაბამისად ეს კონტურები, როცა არ არსებობს მართველ პოლიტიკურ ახალ ელიტასა და მაგალითად თავდაცვის უწყების წარმომადგენელთან რაღაცა კომუნიკაცია, ეს არის საშუალება მათ შორის მოწინააღმდეგე მხარისთვის.
კავკასიაში დანარჩენი მსოფლიოს დამოკიდებულება შეცვალა მნიშვნელოვნად.
კი, ძალიან დიდი. ამას ვამბობ, იცით როგორ კონტექსში, რომ ქვეყნის შიგნით არსებული ბუნებრივია რყევები იძლევა საშუალებას იმას, რომ მტერი გაცილებით უფრო გააქტიურებული უნდა იყოს. ამიტომ აბსოლუტურად ყველა, როდესაც მათ შორის საზოგადოების აქტიურობაზე არის ლაპარაკი, ერთია შიდა პოლიტიკური, ეხა მე რაღაცა მოწოდებას კი არ ვაკეთებ და რაღაცა მორალის, რო ვქოთ, თვალით ცდილობ ვინმეს დარწმუნებას, მაგრამ ეს არის ცხადი, რომ ოკუპაციის პირობებში, როდესაც მიმყოფებით და როცა მტერი ესეთი აგრესიულია, და არის კედელთან მიყენებული, იმიტომ რომ კედელთან მიყენებული ჩვენ კი არ მივაყენეთ. კედელთან მიაყენა რუსულმა საზოგადოებამ, კედელთან მიაყენა დასავლეთმა ამ პერიოდში, კედელთან მიაყენა იმ კორუფციამ, რომელიც მას აქვს ქვეყანაში. ძალიან ბევრმა რამემ ძალიან მოკლე დროში მიაყენა კედელთან. გარკვეულ წილად სიფრთხილეები ბუნებრივი არის საჭირო და რა თქმა უნდა ეს არ არის მდგომარეობა ლეგიტიმაციის არ არსებობა თუ ვინმე თქვა ეჭვია საზოგადოების რაღაცა ნაწილი ფიქრობს რომ ხელისუფლებას ლეგიტიმაციის პრობლემაა. რაღაცა ეს ყოველთვის კიდე უფრო ზრდის ბუნებრივია საფრთხეებს.
მადლობა ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე არ შემიძლია გადაცემის ბოლოს არ გავემეორო დღეს რამდენი ადამიანის გამოხსნისთვის უნდა იბრძოლოს ქართულმა სახელმწიფომ. ეს არის გენადი ბესტაევი, რომელიც გაიტაცა საოკუპაციო რეჟიმმა 14 თვის წინ და მიესაჯა 2 წლიანი პატიმრობა. ზაზა გახელაძე 7 თვის წინ ჯერ ესროლეს დაჭრეს და შემდეგ გაიტაცეს 12 წელი და 6 თვე მიუსაჯეს. ლაშა ხეთერელი 7 თვის წინ გაიტაცა საოკუპაციო რეჟიმმა და მიესაჯა 1 წელი. ირაკლი ბებუა მას 9 წელი მიუსაჯეს. რამას ბეღელური ეს ადამიანი 5 დღის წინ გაიტაცეს და ჯერ ელოდება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ სასჯელს. მე ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ FM 104.5-ზე. ეთერში იყო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემა ეს პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.